Blengen selen kofe Rwanda. A da sera Rwanda jamana de ma min kɛra tɔgɔ kelen ye n'a bɛ wele ko Ero Hotel Rwanda. N'o ye Paul Rusesabagina ye. N'a ɲangilen don kabiri san tɛmɛlen ye ka bila san 20 kaso la. K'a sabu kɛ karogɛlɛya ani jadi ko dɔw ye. N'a tun kɛlen don fɛnɛ ka Ameriki jamana ka sigi sɛbɛn sɔrɔ. Anthony Blengen ye kunnafoni telimanw di a ka taama kan Rwanda jamana kan. Min kɛra jamana sabanan ye a fɛ farafina camancɛya fanfɛla la. Sud-Afrique jamana ani Congo RDC jamana kɔfɛ. Nin taama kungurunin kɛra a ka taama Shin flanai kata farafina Sahara yanfan jamana ukono. Kabri asigira Amerika jamana ka chide ya masaya sukono. Akani kumaka nunun kera wati kumuruni nkofe. Rusi jamana ka ministri misigilendo uka jamana komako unyana voli kunas. Sergei Lavrov. Ale katama ukofe minkera juwe kalu temele nkata Kongo Braza, Egypt, Ethiopia ani Uganda jamana ka. Bi alamsa. Barosigi do kera Kigali. Anthony Blinken ani kunafuni dila uni nyonche. Adasira Washington ka jorona uma. Kakeni buna adamadina jo sharia ulafasali dankarli Rwanda jamanaka. Ako, koko minya fotuko mina jamanatiki kagami. An hakli bala de ka foko mwo mwo jamana fenfeka. Bela jelende kayanku hakli nataji kasoro. Siranye tula. Bagabalika kasula don ani karugelea wale uuma takanyeshi uma. Mimbeseka hakli washi washi lase uma. Blenge ni kafola. Nasira wera ufanefe. Adasira Ameriki jamanaka joronama. Kata shariako udamateme baliaka. No dobe kata hotel Rwanda tokotikiba. Polu Rusi Sabaginama. Na shibe san biworo ani san shikina. Akele kwa feka tokotigia basoro, hotel Rwanda jala mimbwara samba fla aninani wati. Jami nkono, airala, kutu, uluka shia awatila nulu tumeni dunanjigi yoro kufali nkono nui hotel ye. Kunu bakile nchema, Rwanda jamana fabakono. Na kera sababu ye kaseka mwko bakile nyoko ni kisi, uka shia uluma kele bama ni abewele ku genocide. Kata tusti uka shia fanfe, min kera samba kile ni keme konoton ni bikonoton aninani wati. Mekalo wati, Washington tunya ira kafoko poli Rusi Sabagina minelindu galonka Rwanda jamana kiritike sufe.